რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის გაცივება ხანგრძლივი პროცესი იქნება. თურქეთი ერაყელ ქურთ მებრძოლებს ეხმარება კობანიში ჩასვლაში. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამომწყვნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. ამასთან პარტია ერთიანი რუსეთის პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის წარდგენისას საკითხულ ღია ლექციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაცივების პერიოდი ხანგრძლივი იქნება.
Сейчас
ურთიერთობაში დამდგარი პერიოდი ხანგრძლივი იქნება. არამხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინის კრიზისი დასჭირდება გარკვეული დრო. ყველას მოუწევს იფიქროს ძალისხმევის გაძლიერებაზე კონსტრუქციულ კალაპოჩში და არა სამხრივი სანქციების კალაპოჩში.
Они в русле односторонних санкций.
ლავროვი არ გამორიცხავს, რომ სცენარი, რომელიც უკრაინაში განხორციელდა, შეიძლება მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთის მიმართებითაც განმეორდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, დნესტრისპირეთს ექნება უფლება დამოუკიდებლად განსაზღვროს თავისი მომავალი, თუ კი კიშინიოვი უარს იტყვის თავის ამჟამინდელ ნეიტრალურ სამხედრო პოლიტიკურ სტატუსზე. თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანიში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პოლიტიკის ცვლილების შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუ.
ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო კოალიციასთან კობანის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია აღმოიფხვრას რეგიონში არსებული ყველა საფრთხე. სწორედ ამ პერსპექტივიდან განვიხილავთ ჩვენი ერაყელი ქურთი ძმების მიერ მიწოდებულ და შეერთებული შტატების მიერ ჰაერიდან ჩამოყრილ სამხედრო და სამედიცინო დახმარებას, რაც კობანის დამცველი ყველა ჯგუფისთვისაა
განკუთვნილი.
განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. 19 ოქტომბერს შეერთებული შტატების არმიამ ჰაერიდან მიაწოდა კობანიში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვიაწამარი. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 125-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტია უტევენ. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამომწვნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურეობრივ სიყალბეში ბრალდებულ მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლით და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს, ამჟამად ძებნილ გერონტი ალანიას, მოსამართლემ დაუსწრებლად შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით და 6 თვით, 2 წლით და 3 თვით შეუზღუდა თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს, ვალერიან მეტრევალს. ბრალდებულთა ადვოკატების განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრების საკითხს მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყვეტენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ აშტონის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის სტატუსზე და რუსეთთან მიმართებით სანქციების შესაძლო გადასინჯვაზე. აშტონის თქმით, საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა 20 ოქტომბერს გაიმართება სიტუაციის გასაანალიზებლად და შემდგომი ნაბიჯების განსახილველად. ეშტონი ამ განცხადებებით გამოვიდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის მესვეურებს ნათქვამი აქვთ, რომ 5 სექტემბრის მინსკის შეთანხმების შესრულების საქმეში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის დამყარების პროცესში რუსეთის მხრიდან გაწეული პრაქტიკული დახმარება მთავარი ფაქტორებია, რომლებსაც გაითვალისწინებენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილობრივი ან სრული შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Hey, Joe.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so censors this train. Carries losers and murderers this train. Carries whores and gamblers this train. Carries lost souls. I said this train. Carries broken hearted this train. Thieves and sweet souls deported this train. Carries fools and kings of this train.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამან ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əfəs azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Maksimum gömrük idarəsi vətəndaşlara İrandan kənd təsərrüfatı malları gətirməyə imkan verilmir.
Dedim xəstəyəm belə, yalvardım elədim, dedim evdə heç nəyim yoxdur yeməyə zadab. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırmaq, olmaz, olmaz.
Gəncə-Şəmkir yolundakı istixanalarda qışda tərəvəz məhsulları hansı çətinliklərlə yetişdirilir?
Budur, əlimizə bax, mazut. Qaz yəni olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunkadır da, xanım, bu mazut dolur, bu qaz təmizlikdir.
Bazarda şikayətlər nədəndir?
Məhsulların bahalaşmasına bilavasə səbəbkar məsələ açıq ki, bu monopol işləridir.
Astaranın dağlıq ərazisində 4 kəndin sakinləri bir mağazadan al verirdilər.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, bilmədidir, şey yoxdur. Dəndə ekonarı deyirlər.
Və ən nəhayət, Gəncənin filarmoniyasız günləri.
Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadada olduğu deyilir. Bu Muxtar Respublika Azərbaycanla bitişik deyil, onu Türkiyə, İran və Ermənistan əhatə edir. Ancaq Muxtar Respublika əhalisinin çətinlikləri təkcə bəzi qonşu ölkələrlə yaşanan açıq və üstörtülü münaqişələrdən rəli gəlmir. Naxçıvan Gömrük İdarəsinin də sadə vətəndaşlar üçün bəzi məhdudiyyətlər yaratdığı bildirilir. Təfərrüatı ilə Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanın İranla həmsərhəd Şahtaxtı Gömrük İdarəsində ərzaq məhsullarının Muxtar Respublikaya gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosu Naxçıvanın sakinləri məlumat verib. Şahidlərin deməsinə görə İrandan aldıqları un, yumurta, kələm, soğan kimi məhsullar gömrükdə də müsadirə olunaraq əllərindən alınır. Yalnız kartof və bəzi meyvələrdən məhdud çəkidə gətirməyə icazə verilib. Vahid Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda müalicə məqsədi ilə İrana gedib. Burada nisbətən ucuzluq olduğundan geri qayıdarkən evə ərzaq almaq qərarına gəlib. Aldığı məhsulları gömrükdən keçirmək istəyəndə isə bu qərarına peşman olub.
İrandan aldım bir müşək kartof, bir müşək soğan, əvvəlin biraz makaron, yumurta, hamısından almışdım dedim indi. Bir aylıq rahatlığım vardı ata indi. Elə sevinirdim ki, gəldim onu bütün İran tərəfindən buraxdılar. Bizim tərəfə keçəndə qoymadılar. Dedilər ki, olmaz da dedi. Meyvədən bir şey ozad elə buraxdılar. Qalan ləmin aldılar, kartof 5 kilo, 5 kilo vardı belə təxminən. Meyvə 5-10 kilo almışdım, 2-3 kiloyum verdilər bana. Biraz yalvardım o yana, bu yana, dedi. Başa düşmürdülər, daha elə biraz elə meyvədən zaten verdi. Dedim, xəstəyəm belə, yalvardım elədim. Dedim, evdə iş nəyim yoxdur, yeməyə zadar. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapışırpa ki, olmaz, olmaz. 60 manat almışdım.
Vahid Ağayev deyir ki, gömrük idarəsində ona bildiriblər ki, mallarının buraxılması üçün Naxçıvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə sənəd gətirməlidir.
Dedilər ki, sənəd gətirib, sənəd olsun buraxaq. Mən dedim ki, sənədim yoxdur, ev aparım. Dedi, satmağa aparsanız. Onlar kuru-kuru işləyən adamlardır, onlara verirlər. Onlar da bizə gətirib baha verirlər. Bizə 5-6 kilo buraxmırlar ki, gedək o həminki adamlardan.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şahtaxtı Gömrük İdarəsinin rəisi Hafiz Vəliyev ilə əlaqə saxladıq. İdarə rəisi mətbuatla danışmağa onlara icazə verilmədiyini bildirdi. Hafiz Vəliyev həmçinin deyilən iddiaları rədd edərək adı çəkilən məhsulların gömrükdən maneəsiz buraxıldığını bildirdi. Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Çinarə Xəllova isə bildirdi ki, nazirlik gömrükdən keçirilən mallara hər hansı sənəd vermək səlahiyyətində deyil.
Gömrüyü ilə bağlıdır, oradan gediş gəlir, onlar baxır o şey, yəni bizim səlahiyyətimizdə deyil o şeylər.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıb isə bildirir ki, hər hansı məhsulun ölkəyə gətirilməsinə qoyulan qadağa həmin məhsulun satışı ilə məşğul olan monopolistlərin marağına xidmət edir. Onun fikrincə, ölkə vətəndaşları şəxsi istifadələri üçün xaricdən gündəlik tələbat malları gətirirlərsə, bundan ötürü nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, nə də hər hansı digər qurumdan icazə almalılar.
Məhsulların qadağa qoyulması ondan gömrükdən naxçıvana keçirilməsinə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması. Yalnız həmin məhsulların hər hansı bir monopolistlər əlində cəmləşməsinə xidmət edir. Bu isə bütün kanallarla bağlı olan müxtəlif respublika əhalisinin bir abasitə tipinə girmə yollarından biridir.
Əslində Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan kənd təsərrüfatı məhsulları alıb gətirmək zorunda qalmasının özü də üzərində dayanılması vacib məsələlərdəndir. Sovetlər dönəmində əsasən Azərbaycan Rusiya şəhərlərini tərəvəzlə təmin edirdi. Yayda təbii, qışda isə istixanalar yolu ilə. Bəs indi nə oldu? Bir halda ki, indi təkcə Gəncə-Şəmkir yolunda 4000-dən çox istixana var. Verdiyimiz suala növbəti reportajlarımızda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İndilik əməkdaşımız Günnur Raqif qızdan bu istixanalardakı vəziyyəti öyrənək.
Gəncə-Şəmkir yolunun hər iki tərəfində ağ salafanla örtünmüş istirikxanalar salınıb. Rəsmlərin deməsinə görə, son 2 ildə bu ərazidə salınan istirikxanaların sayı 4000-i, sahəsi isə 500 hektarı keçib. Burada qışın soyuğunda belə bitkilər yamyaşıl, meyvələr təravətli qalır. Sahibkar Nazim Orucov bizə danışır ki, istirikxanada yetişdirilən meyvənin xüsusiyyətindən asılı olaraq ilin bütün fəslində temperatur 16-20 dərəcə arası olmalıdır. Hazırda Nazim Orucov sahəsində xiyar və pomidor yetişdirir.
Yaxşı baxsan, yaxşıdır da. Yəni. Gələ üstündə, içində işlədəsən, yəni baxasan, ala boğmayan, zərəsən ki, yaxşı məhsul götürəsən, suyunu vaxt-vaxtında verəsən, dərmanını vaxt-vaxtında verəsən.
Cərgə ilə düzülmüş istirikxanalar müxtəlif sahibkarlara məxsusdur. Digər sahibkar Natiq Adilov da deyir ki, istirikxanada məhsul yetişdirməyin öz sirləri var.
Yazda dəçirik, qışda dəçirik. Payızda dəşirik. Sünni odur ki, istilik almaq lazımdır. Qışda, yayda da düzgün baxmaq lazımdır. Qulluğunu düzgün eləsən, düz olacaq. Qulluğunda dərmanını, davasını, dərmanı düz vermək lazımdır. Yayda günəşlə yaxşı olur da. Biri var sünni istilik, biri var təbii istilik. Yani, təbii ilə sünnin arasında fərq odur ki, düzgün qidalanır.
İstixana sahibləri danışırlar ki, bu gəlirli iş olsa da zəhməti də çoxdur, xərci də. İstiliyi mazut yandırmaqla əldə edən sahibkarlar bunun üçün xeyli xərç çəkməli olduqlarından giləylənirlər.
Hələ qazımız çəkilməyib, mazut verəsidilər, o da vermədilər. İndi istilik, indi qaz çəkiləsidir, qaz gözləyirik. Ya mazut olmalıdır, ya qaz olmalıdır. Çıxına çatdırmaq olmaz axı. Kənlər, hə, yazda şumallıq yarı olur, indi bu turşuluqda, payızda turşuluq olur.
Sahibkarlar deyir ki, dövlət onlara bəzi güzəşlər də edir. Hər ton mazut üçün onlara 88 manat pul verilir. Mazutun bir tonu bu məbləğdən yüksək olsa da, hər halda bunu özləri üçün qazanç hesab edirlər.
Dövlət qiyməti də 88 manat səfələmirəm. Bu da bax, əlimizə bax, mazut. Qaz yəni olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunka da da, xanım, bu mazut olur, bu qaz təmizlikdir.
Şəmkirdəki istilikxanası olan əksər sahibkarlar dedilər ki, məhsulu xarici bazarlara satırlar. Müsahibə alan vaxt sahibkar Natiq Adilovun istilikxanasının yanında Moskva bazarlarında satılması üçün böyük maşınlara məhsul yüklənirdi. Natiq Adilovun istilikxanasında 24 nəfər işçi çalışır. Sahibkarlar deyirlər ki, bu il xüsusən xiyarın qiymətində xeyli artım var və məhsuldan çox gəlir götürəcəklərinə ümid edirlər.
Yerə buradan yığırlar, Moskva yaparlar. Buradan vuranlar var da, xüsus adamlar var, o işlə məşğul olanlar var, özləri alınlar, yerinə vurur. İndi hal-hazırda qalxıb qiymət yaxşıdır, kim istilik var, götürür, amma ondan qabaq ucuz idi. Qiymət indi bir dəqiqə kiloyu 1 manat 30, 1 manat 40 qəpik.
Aha, bəs əvvəl neçə satırız?
30 qəpik. Onda bütün Bostanda da çıxırdı, hər yerdə, orada da, Moskvada da çıxırdı, vururlar, indi suyu apardı. Burada Bostanlarda dayandı, indi xiyar şey oldu, da yaxşı qiymət.
64 sot paletimiz var. Dön Bakıya da yığırıq, Bakıya parlar. Bir Rusiya. Yay dəkliyimiz Bakıya, qış əkinimiz Moskvaya.
Pulum olsun, işim gör. Azərbaycanda satılan malın, qıraq ölkələrdə satılan malın fərqi böyükdür. Azərbaycanda satılmır. Tələbat azdır, əkən də çoxdur.
Hansı vilayətlər aparırsınız? Daha çox haralarda satılır?
Moskvada, Leningradda.
Bir dəqiqə 1 manatdır, 1 manat 20 qəpikdir. Qalba 20 qəpik olan günü də olur.
Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, istilikxana rayonun ən inkişaf etmiş iqtisadi sahəsi hesab edilir. Deyir ki, sahibkarların işini asanlaşdırmaq üçün istilikxanalara qaz çəkilməsi üçün təkliflər hazırlayıblar. Hələlik isə qaz xəttinə yaxın olan cəmi 26 istilikxana qazla təmin olunub.
Kimdəki istilikxana sistemi var, onlara biz dövlət tərəfindən yanacaqla təmin edirik. Gəncə neft baza, bir də Qazaq neft bazdan onlar yanacaq alırlar sərbəst şəkildə. Onların siyasını təqdim edib vermişik. Məhsuldarlıq da yaxşıdır. Hər hektardan təxminən istilikxanalarda 80-85 ton məhsuldarlıqdır. Biz neft şirkəti qarşısında məsələ qaldırmışıq. Əlbəttə qaz daha sərfəlidir, daha qənaətçildir.
Sabir Quliyev də deyir ki, istilikxanaların məhsulu əsasən xarici bazarlara çıxarılır. O deyir ki, sahibkarlar bu işdən yaxşı mənfəət əldə edirlər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçim.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatının gülünə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənin orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Paytaxt Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan, Türkiyədən kənd təsərrüfatı məhsulları almaq zorunda qalmasının səbəblərinə. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara bazarına baş seçərək oranın ovqatını öyrənməyə çalışıb. Yerli meyvələrin çox ucuz olduğunu şahid olub. Ancaq ölkəyə gətirilən ixal məhsullarının da gün-gündən bahalaşdığını görüb. Əyalət ekspertlərinin özləri belə bunu monopoliyanın təzahürü sayırlar.
Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz satıcı belədi kənd sakini 85 yaşlı Mirəli Paşayev deyir ki, kətçinin malı ölüb.
Oyan bu yandan gətirirlər, tökürlər bazara, raflar, amma yerlilər heç sadı, yerlini sata bilmir.
Demə yerli məhsul qalır
yerdə? Qalır yerdə, alan da yox.
İçəcə hansı yerli məhsul
qalır? Lən budan sonra limudu, mandalindu, armuddu, karalokdu.
Şeyxanı göstərərək deyir ki, 5 kilosunu 40 kapiyə istəyirdilər. Satmayı dostuna verib. Onun sözlərinə görə narinqi çöxva çoxdur, lakin alan yoxdur. Meyrəli Paşayev söhbətin mövzusunu dəyişərək kətdə qazın işin olmamasından gəlirlənir.
Nə qazınız var, nə odunumuz var.
Bizi diqqətlə dinləyib, özünü təqdim edən Əbdülləli Səfərovsə deyir.
Mənim kəndim Gövşəvan kəndidir. Bu kət 3 ildir vəd veriblər ki, qat çəkiləcək. Bu, haçana zat bu, belə sürəcək. Ancaq mətbuatda göstərir ki, Bakıdan ki, çörək onun kisə 7 Şirvana. Hələ də bizdə çörək 30 köpüydür. Onlarda 10 köpüy düşüb Bakıda. 400 qramlıq 30 köpüydür.
400 də yoxdur.
400 də yoxdur. Çörəyə baxmırlar.
O deyir ki, kəndinin məhsulu ucuz gedir. Digər tərəfdən isə ərzaq məhsulları bahalaşır.
Ərzaq bahalaşır. Göy-göyərtə deyir, o da oradan masallı tərəfdən gəlir, onlar ucuzlaşdırır. Onlar da alırlar, birin elirlər, üçün elirlər ki, dənə satırlar cəmaata baba. Qaldı ki o yandan gəlməcə göyərtdə burada olar biri yap birə bas.
Ərzaqda bahalaşma.
Ərzaqda bahalaşma pasok qətti bahalaşıb. Mən qəndi aldım ki bundan qabaq 1 manat 40 köpüyə.
Ət bahalaşıb 8 manat.
Ət 8 manatdır. Bu haçana da belə gedəcək. Qorxu yoxdur. Göz başlanıqdır.
Bazarda alıcının çox satıcı var. Alıcıların əksəriyyəti soğan, qartof alır. Bir neçə gün bundan əvvəl yağan qarın əlamətləri hələ də qalıb. Hara baxırsan gölməçədir, palçıqdır. Bazardan çıxan yaşlı bir qadından nə aldığını soruşuruq. Əllərini toplayaraq bizdən uzaqlaşır. Əlində iki dəstə keşnik tutmuşdur. Satıcılar da malların satılmadığından gidinənirlər. Xahiş edirlər ki, onları işə salmayaq. Bazarda pul dəyişən orta yaşlı bir kişi bizə yaxınlaşıb bildirdi ki, adamlar pensiyalarını Qurban bayramında xərcləyiblər. Albert buna görə getmir. Bağlaşma da bir tərəfdən adamları yorur.
Rus pulu bu dəqiqə biraz az gəlir nisbətə. Yay mövsümündə birə çox gəlir. Çünki bizim məhsullarımız belə də rəsiyə getmir. Tez xarab ola əzgirdir, zəd indi belə bir şey yoxdur. Hələ limonun mandarinin də sezonu başlayıb, belə də hələ belə əhməti dərəcədə alıb hələ güclənmir. Ona görə Rus pulundan dolların axını rəsiyə tərəfindən azdır.
Bazarda 45 kilogramlıq 10-18 mənətə satılır. Satıcı deyir ki, onun qiyməti sabit deyil. Gəh düşür, gəh da qalxır. Onun deməsinə görə, qar yağan günü onun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 10-15 qəpik artıb. Lakin pərakanda satış qiyməti yerində qalıb. Kartonun soğanın da qiyməti bayramdan sonra qalxıb. Kartonun 1 kilogramı bayram ərəfəsində 30-40 qəpiyə satılırdısa, indi 50-60 qəpiyə qalxıb. Yerli karton məhsulları bir qədər bahadır. İş adamı Faiz Cəfərzadə deyir ki, ötən ilə nisbətən bütün məhsullar bağlaşıb. Ərzaq məhsulları qiyməti isə artan xatla gelir.
Bəli, keçən il bu vaxt müvakil dövrə nisbətən yağ 20% bağlaşıb. Yəni, onlarda bağlaşma gedir. 45 kiloluq, məsələn ki, 17 manatadır. Avtovoyda 17, satışda 18 manatadır. Məhsulların bağlaşmasına bir avaza səbəbkər məcəl açıq deyim ki, bu monopol işləridir.
Bazarda danışırlar ki, bəzi yerli məhsullarda ucuzlaşma getsə də, bütün idxal mallarında qiymət artımı müşahidə olunur. Bu da monopoliyanın göstəricisidir. Faiz Cəfərzadənin fikrincə, monopoliya bazara mənfi təsir edir. Hər dəfə bağlaşma baş verəndə kasıbların sayı artır. Onun fikrincə, imkanı olan adam nəsiyə mal almaz. Nağd pul ilə mağazaya girənlərin sayı ötən ildəkidən azdır.
Adi körəyi də bunlar nəsiyə alırlar. Yəni, onu o pulu verə bilmirlər.
Böyle bir mağazın mesela her şey var. Günde çok av verirse 100 manat 50 manat.
İqtisadi Təhlil Mərkəzi İctimai Birliyin rəhbəri Vidadi Mirzəyev isə yerli sitrus meyvələrinin qiymətinin aşağı olmasının səbəbini mövsümlə bağlayır. Onun deməsinə görə bu meyvələrin də qiyməti ilin sonlarına qədər artacaq. O qeyd edir ki, təkcə azıq məhsullarında deyil, sanayi mallarında da qiymət artımı var.
Təsərrüfat malları da artmaqda davam edir. Təsərrüfat mallarının qiyməti axırıncı həftədə 10-12% artıb. Bəzi mallar isə 15% artmaqdadır. Məsələn, Azərçay Azərbaycanda istehsal olunur. Onun 100 qramı, bir qutunun 100 qramı qabaq alırdı 60 köpəyə, indi 80 köpəyədir. 250 qram qutunu, Azərçay qutusunu alırdı 1 manat 60 köpəyə, indi 1.80-də almaq çətindir. Tapma olmur, hər yerdə olmur. Narahatçılığı doğuran hallardan biri odur ki, ərzaq mallarının qiyməti yüksələn xətlə artır.
Bütün bu tendensiyaya aydınlıq gətirmək baxımından Azərbaycan kəndlisinin yaşam tərzini öyrənməkdə maraqlı olardı. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Aslara bazarından sonra bu rayonun dağ kəndlərinə də baş çəkib. Onun təəssüratlarına görə Aslaranın dağ kəndləri indi qocalar evini xatırladır.
Astaranın Artuba, Sancarədə, Suvaş, Alaşa kəndlərindən keçirik. Bu yol Süngüləş, İstisu, Bəndəsər kəndlərinə gedir. Hər üç kənd dağ ətəyində yerləşir. Dağlar arasında İstisu arasından axan Astar sahilin üstündə mini su elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Bu ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev stansiyanın tikintisinin açılışında olub. Prezidentin keçdiyi yollara asfalt döşənib. Stansiyanın açılışından sonra burada işlər dayanıb. Bundan sonra gələn Bəndəsər kəndi yolu isə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan-İran sərhədi də buradan keçir. Bəndəsər kəndinə gedən dağ yolun yarısını maşınla getdik. Yolun qalan hissəsini piyada getməli oldu. Yol quru olsa da dərin çala yerləri də vardı. Sərt külək də yolu getməyə mane olurdu. İlk qarşılaşdığımız kənd sakini Kərim Eyvazov oldu.
Qazımız yoxdur. Mənə odana siyada edirik, odun da geyir vermirlər. Bura zirkan qorulurdur. Mənim bir oğlum var, üç uşağı var. Məktəblidir.
Məktəbə ara gedir.
Oradan gedir Süngüləş kəndinə. Evdə 7 nəfərdir. Heç işləyən yox. Bir dənə arvad pensiyalı. Ona da vermədir. Sosialik, kəsdilər.
Kərim Eyvazovun deməsinə görə torpaqla da işləmək əl vermir. Nə əkirsən, xərcini çıxarmır. Bu deyir ki, kətdə ən çox əkilən narinki ağacların hamısını da şaxta vurub. Kətdə nə tibb məntəqəsi, nə məktəb, nə də ki həkim var. Rayon mərkəzindən 15-16 km uzaqda yerləşən Bəndəsər kəndi dağların umuduna qalıb. Evlərin çoxu köhnə dədə-baba qaydası ilə gildən tikilib. Kəndin yeganə mağazasının yanındayıq. Əslində buna mağaza da demək olmaz. Gildən hörülmüş balaca bir otaqdan ibarətdir. Satıcı Rövşən.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, dilmədidir, siyovdir. Deyəndə pekonarı deyirlər.
Nə alırlar sizdən?
Produksiyon gəlirlər də. Qəndi, ündi, düyüdi, yağdı.
4 kənddə heç birisində mağaza yoxdur.
Yoxdur, yox. Qorda gəlmirlər, indi qor dayanır, yol açılır, gəlirlər.
Dağlar arasında olan bu kəndlərdə bütün qış işıq olmur. Təbii qazdan heç söhbət gedə bilməz. Ətrafda olan onlarla kənd qazın nə olduğunu bilmir. Heç kim inanmır ki, haçansa buralara qaz xatti çəkiləcək. Yeniyetmə bir olan bizə yaxınlaşıb evlərinə baş çəkməyi xahiş edir. Deyir ki, çayın o tayında olan evlərin yerləşdiyi arazıda torpaq sürüşür. Onunla dağa dırmaşırıb, ev gildən hörülüb, pəncərələrə parça vurulub, qapı deyilən yerdən keçmək üçün yerə uzanıb, içəri daxil olmalısan, evin nə döşəməsi, nə də tavanı var. Buradaca torpağın üstündə yatırlar. Evin sahibəsi Nəsibə Ağayevə deyir ki, torpaq sürüşdüyünə görə burada yaşamaq qorxuludur.
Üç dəfə çəkilik soğudurlar. Heç əhəmiyyəti yoxdur.
Kim gəlib bura?
Bu şilə nə bilim, o sırada gəlir, o Bakıdan da gəlmişdi keçən il. O gəlmişdi, heç əhəmiyyəti yoxdur. Üç dəfə çəkilik gəlib. Belə də.
O deyir ki, əri Qaradağ daş kətxanasına fəlləliyə gedib.
İş yoxdur. Bir kərildə biraz işləyir. 10 zat yemək bunu gətirir. Evlə xıqlan.
Onun kimi çoxdur. Uşaqlar gedən kərildə daş kərildəsində.
Var, hə, var. İş yoxdur. Ona görə gedirlər. Nə eləsin? Sosial alırdı. İndi təzə vermişik. Hələ olmuyor. İndi də yağış var, külək var. ne bileyim korvot.
Dağ yamacında yerleşen bu evin etrafında kılda yaralanlar emere gelip torpağın sürüştüğü yerler aydın görünür. Evden aralanıp en yolla geri kaydırıp kendi yolunda ancak yaşlı adamlara, kocalara rast gelirik. Kent sakinleri deyir ki, dağ kentlerin ekseriyeti kocalar evini hatırladı. Cavanlar imkan tapan kimi kentten gelirler. Bendesel kentinin daxil olduğu Sparbol arazi nümayəndəliyinə baş çektik. Nümayəndəlikdən bizə bildirdiler ki, bendesel daxil olmaqla qonşu kentlerin hamısı Hirgan Quruğun arazi hesab olunur. Ona görə də bu arazidə onlar için heç bir iş görə bilmirlər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan kəndisindən, bazarından, gömrüyündən bu qədər. Əməkdaşımız Gülnur Raqıf qızı isə xəbər verir ki, artıq neçə illərdir ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncə filarmoniyasız qalıb. Bəs görək filarmoniyasız qalmaq gəncəllər üçün nə deməkdir?
Uzun illərdir ki, Gəncənin mədəni həyatı sönük keçir. Kinoteatrlar istismara yararlı deyil. Teatrlarda barmaqla sayılacaq tamaşalar göstərilir. Filarmoniya binası isə qəzalı vəziyyətdə olduğundan illərdir ki, dinləyicilərinə bağlı qalıb. Bir mədəniyyət işçisi xahişimizi nəzərə alıb, filarmoniya binasının illərdir tamaşaçılara açılmayan qapısının qıfılını açır. Qapının cırıldısı içəridə yuva qurmuş sığırçınları ürküdür. Onlar böyük zalın tavanında o tərəf bu tərəfə çuşurlar. Səhnə pərdələri cırılıb sallanır. Pəncərələr toz içindədir. Vaxtilə səhnəni işıqlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş texniki əşyalar da sınıb, xarab olub. Yüzlərlə qırıq, sökük oturacağın yerləşdiyi döşəməyə ayaq bastıqca taxtalar çökür. Böyük saldakı səssizlik qulaqlarda uğultuya çevrilib sanki bir hüzündən xəbər verir. Halbuki şəhər sakinlərinin bu səhnə ilə bağlı parlaq xatirələri var.
Sovetlər Birliyi dövründə 1987-ci ildə tanınmış, o zaman o dövrün tanınmış türk sənətçisi olan Müşərrəf Akay Gəncəliləri çox gözəl bir konsert proqramına sevindirmişdi. İstəyirəm ki, Gəncədəki filarmoniya öz işini barpa eləsin.
Mən heç düzü filarmoniyada heç olmamışam. Amma birincə Gəncədə olsa yaxşı olar.
Əvvəllər şəhərdə filarmoniya olub, lakin sonradan qəza vəziyyətində olduğu üçün onun fəaliyyəti dayandı. Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır. Mən istəyirəm ki, uşaqları aparım konsertə, bir mədəni tədbirə, yəni filarmoniyada keçirilən tədbirlərə, amma filarmoniya yoxdur.
Dünya təcrübəsində nəzər salsaq görərik ki, dünyanın böyük şəhərlərində ən gözəl tikililərdən biri də həmin o şəhərdəki filarmoniya tikintiləridir. Gəncə kimi Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim şəhəri, gözəl bir filarmoniya binası olsun və şəhərimizin burada həm mədəniyyət ustaları, həm bizim incəsənətimiz burada öz təbliğini tapsın.
80-ci illərin əvvəllərində tikilmiş binanın qəzalı vəziyyətə düşməsinə səbəb onun Gəncə çayı hövzəsində yerləşməsi göstərilir. Bu barədə Gəncə şəhərinin baş memar əvəzi Əli Rüstəmli danışır.
Tikilirdi o çayın hövzəsində düz çay. Yaxşı da konstruksiya seçilməyib. Suyu aparıb çökübdü. Aşılmaq təhlükəsində. Filarmoniya ilə yerləşdirilməlidir ki, birinci yeni müasir arxitekturiya malik ola bilən olacaqdır. Həm də əhalinin gür olan yeridir. Onu dövr vardı ki, sadəcə ona soxmuşlar ora. Bir çox dar, sərfəsiz, tikilidəki uyğunlaşdırılmış bir binadır.
Bununla belə Əli Rüstəmli Gəncəlilərə şad xəbər də verir. Deyir ki, yaxın günlərdə yeni filarmoniya binasının tikintisinə start veriləcək. Artıq yeni binanın yeri də, layihəsi də hazırdır. Filarmoniya əvvəllər Bakı Kinoteatrı kimi fəaliyyət göstərən 80-ci illərin sonunda yanaraq istismara yararsız hala düşən binanın yerində tikiləcək.
Bu layihə canab başlığının solunda dələ. Çünki onun yanındakı o köhnə tikili var, o da yuxarıdan sərəncam verilir ki, sökülür gələcək. yeri dağıdır. Kompleks gedəcək oraya. Nələr fikri böyük ki olacaq orada.
Əli Rüstəmli danışır ki, layihədə filarmoniyanın 3-5 min arası tamaşaçı tutumuna malik olması nəzərdə tutulub. Tam müasir tələblərə cavab verəcək binada ayrıca qrim və məşq otaqları da tikiləcək. Bina müasir texnika ilə təchiz ediləcək. Hər halda baş memar belə deyir. Gəncə şəhər mədəniyyət idarəsinin rəisi Sənan Hacıyev isə deyir ki, yeni filarmoniya binası inşa ediləndən sonra ora yeni işçilərin qəbulu da planlaşdırılır. Gəncə şəhər icra hakimiyyətində Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi İlgün Məmmədovdan aldığımız məlumata görə isə yeni filarmoniya binasının tikilməsinə 26 milyon manat vəsait ayrılıb.
Günnur Raqib qızının bu reportajı ilə də Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaycanul samsakhovda. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba FM 107.4.
Qovulduğu 24 saatsa da xurçulcuk tavazov naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.4